ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢርዎ ዝፀንሐ ገረታት ትማል ምልዓሉ ብዝምልከት ብርሃነ በርሀ ንነበርቲ ከተማ ኣስመራ ሓቲቱሉ ይኹና ኣሎ
ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ኣመልክተ ርእቶም ክህቡኒ ዘዘራረብኩም ንበርቲ ከተማ ኣስመራ ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ኣብ ዕብየትን ምዕባለን ንህዝብን ሃገርን ዓብዪ ተራ ከም ዝህልዎ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም።
ኣርኔለይ ብርሃነ በርሀ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መማዓንቲ ኣዝዩ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ብምሉእ እዚ ኤርትራ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ፍልይቲ መዓልቲ እያ ዘ20 ዓመት 30 ዓመት ዘይኮነ ካብ 4ዓታ ጀሚርካ ንናፅነት ንመሰሉ ብኤርትራ ዝተፈላለየ ዓይነት መስዋዕት ዝኸፈለሉ ስለዝኾነ ዋግኡን ደበሱን ዝረኸበሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ኣዝዩና ኢና ተሓጒስና ካብ ኩለን መዓልትታት ከምተን ካልኦት ፍሉያት መዓልትታት ንብለን ናይ በዓል ናፅነት ናይ በዓል ሰማዕታት እዛ መዓልቲ እዚኣ እውን ኣዝያ ፍልይቲ እያ። ናፅነት ረኪብና ገና ኣብ 4-5 ዓመት ምስ በፃሕና ኢና ልክዕ ከም እግሪ ተክሊ ህፃን ተቆጢና ንድሕሪት ተመሊስና ሕጂ ከዓ ትእገዳ ተላዒሉ ብምሉእ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ሓርነት ናረክበሉ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ናንምበሉ ካብ ውትድርናን ካብ ካልእ ፀቕጥን ዝእለየሉን መሰረት ንረክበሉን መስተንፍሰሉን ንዕርፈሉን ሰዓት ስለዝኮነ ኣዝና ዓይና ሓጉስና ዘለና ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ተሓጉሱ ኣሎ። ቁጠባ መሰረታዊ ነገር እንዲ ንሓደ ሃገር ምዕባለ ንሓደ ህዝቢ ቁጠባ ንድሕር ዘይሃልዩ ብሓደ ሃገር ከዓ ምንቅስቃስ ዘይሃልዩ ዕብየት የለን፣ ሩስታ የለን፣ ምዕባለ የለን፣ ዕብየት የለን። ስለዚ እንድሕር ደኣ እገዳ ተላዒሉ እቲ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ እቲ ካብን ናብን ኤርትራ ከምትን ካልኦት ሃገራት በቲ ዘለዋ ክተውጥን ከተእቱን እንድሕር ክኢላ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ዕብየት እዩ ብከምኡ ዝልካዕ። ስለዚ እዚ ንቁጠባዊ ምዕባሌ ብኩሉ መዳባዊ ምዕባሌ ኣዝዩ መሰረታውን ወሳንን ስለዝኮነ እዩ ከዓ ኣዝዩ ዘገድሰናን ዘሕጉሰናን። ቀኒለይ ብርሃነ በርሀ
ሽመይ ኣስያ ሓጎስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ዝሓለፈ ግዜ ነዊሕ ናይ 9 ዓመታት ማለት ክዝሰርሖ ዝግባኣና ዝነበረ ግዜ ክባክብ ከሎ ቅሩብ ማዓካ ሕጂ ግን ብዝመፀ ፍታሕ መሰረት ዝነበረ ግዜ ተኪእና ክንሰርሓሉ ብዓብኡ ከዓ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ኣፍሪቃ ዝውክል ጉዳይ እዩ። ዝሓለፈ ግዜ ሕጂ ከም ብዕፅፍታት ክንሰርሓሉ ክንግደድ ኢና። ንሙሉእ ዝሓለፈ ተኪእና ንኣፍሪቃን ከባቢኡ ኩሉ ክንሰርሓሉ
እዚ ሰላም ምምፃእን ዝገዳ ምልዓልን ከም መልእሰይ ኣብ ቀፃሊ እንታይ ተስፋታት ኣለዎ ትብሉ?
ፋ ብዙሕ ተስፋ እገዳ ክበሃል ከሎ ከቢድ እዩ ማለት ኣብ ስራሕ ሙሉእ ኢካ ደው ኢልካ ክትፀንሕ ሕጂ ኣብ መልእሰያት ብዓብዩ ማለት እዩ ስራሕ ኣሎ ካልእ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ዘለና ሓይሊ ተዳሊና ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣገዳ ካብ ዝተላዕለትሉ ጀሚርና ብምሉእ ሓጎስን ደስታን ኢና ክንፅምብሎ ድሕሪኡ ዘለና ግዜ ከዓ ሙሉእ ተስፋ ዘለዎ ስራሕ ኢና ተዳሊናሉ ዘለና ናይ ሃና መልእክቲ ንቋ ሓጎሰካ እዚ ኤርትራ
ራሽኒለ
መሓመድ ኣል እብራሂም ይበሃል። ብጣዕሚ ሓጎስ ይስማዓን ነበር ከም ኤርትራዊ መጀመርያ እውን ትገዳ ዘይሕጋዊ ነይሩ ግን ተሓቂ ስለሰዕረ ግን ኣብ ግዜኡ ወዲኡ ኣብቂዑ እዚ ኤርትራ ከዓ ልክ ከምቲ 91 ናፅነት ዝረከቦ ብከምኡ ዓይነት ስምዒት ብተሓጎስ መንእሰያት ተስፋ ዝርእሉ ግዜን ስለዝኮነ ተሓጊሱ ብፅቡቅ መንፈስ ከዓ ተቀቢሉ ኣሎ።
ቀፃል እስከ ኣብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ እዚ ምልዓል እገዳ እንታይ ተስፋታት ኣለዎ?
ብዙሕ ተስፋታት ኣለዎ በር እቲ መንግስቲ ኣብቲ ናይ ካልእ ናብቲ ናይ እገዳ ዝሓስብ ፀንሐ ሕጂ ኣብ ናይ ልምዓትን ኣብ ናይ ካልእ መደባቱን ኣተኪሩ ክሰርሕ ይኽእል። እቲ መንእሰይ ከዓ ጨቕጡ ዝነበሮ ይለዓለሉ ብምሉእ ልብን ብሓጎስን ንሃገሩ ከልምዕን ኢሉ ተበጊሱ ኣሎ ማለት እዩ። ንህዝብን መንግስትን ኤርትራን ንሰራዊት ምክልኻልን ብሙሉ መንእሰያት ኤርትራን ኣብ ወፃእን ዮሃና ብል እንቋ ሓጎሰና ካ ብል
ራሽቀኒለይ
ሃብተ ገብሪኤስ ዝበሃል ከም ኤርትራዊ እዚ እገዳ እዚ ምልዓሉ ናይ ብሓቂ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዓብይ መሰረት ሓድሽ መዋዕል እዩ ዝክትሉ ዘሎ ሓደ ሃገር እገዳ ቀይጡ ክፀንሕ ከሎ ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ህዝቢ ዘስዕቦ ሓፈያን ኣብ ህዝቢ ዘክልበትበትን ኣብ ህዝቢ ዝርዶ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ምልዓል እገዳ እዚ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ከም ሓድሽ ወለዶ ኮይኑ እዩ ዝጓዓ ዘሎ። ሕጂ ናብ ሓድሽ ህንፀት ይስጉም ናብ ሓድሽ መድረክ ክኣትዩ ከምቲ ኩሉ ዓይነት ህዝቢ ዓለም ኣብ ሓድሽ ንሱ መድረክ ኣትዩ ክሰርሕን ከማዕብልን ክሃንፅን ምስ ጎራብቱን ውሩድ ዝኮነ ዲፕሎማሲያዊ ተኣሽሙ እንዳካየደ ክሰርሕን ኣነ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ዓብይ መስርሕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ
ኣራሽቀኒ ኣለን።
ምንድነው ከስ ሲነፍ ሳይራባል እዚህ ገዳዚ ዘይሞግነይ ህዝብ ኤርትራ ድውጽ ስለዘነበረ ህዝብ ኤርትራ ብሳሩን ለተጻወርነቱን እዚህ ገዳዚ ተቃሊሶ ሐጂውን ድርብ ሐጎስ አነ መንገዴ ክሪዮ ሆለሁ ግን ከዳግማይ ነጽነት ኮይኒ ይድስማን ዘነበረ ጽንቁርኩነታ ተሰገሩ እጂ አመጻይ ብሩ ተስፋ ዘሎ ኩሉ ነገራ ለስራህ ዲው ካሊ ሙያታ ዲው በትምርት ዲሰብ ዘሐቤል አድላ ተፈጠሪ ለተጽንታለና ነው
አራሻሚል ምክንያት ምላል ናይ ዘገዳዚ ህዝቢ አብ ኩሎ መንሐራራትን ተካላትን በሐባር በመእካብ ሐጎሱ ከገልጽ ትጽንብልን ወይሉ ነው ብርሃነ በርሀ ለድምጽ አሜሪካ ካበስመራ